00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29 avgust seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda Islom Karimov vafotining 1 yilligini xotirlash boshlangan.
Birinchi prezidentimiz o'zining serqirra siyosiy faoliyati, oliy janob insoniy fazilatlari bilan vatanimizning ko'p asrlik tarixida o'chmas va yorqin iz qoldirdi.
Я не только я в этой семье был отправлен на верную смерть. До этого был его сын, до этого был его брат, до этого и после этого я.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
O'zbekistonda Islom Karimov vafotining 1 yilligini xotirlash boshlangan. Shavkat Mirziyoyev marhum prezidentning qabrini ziyorat qilish uchun Samarqandga borgan. Lola Karimova otasining so'nggi kunlari haqida dugonasi yozgan xotiralarini ijtimoiy tarix moqlari orqali bo'lishmoqda. Ijtimoiy fikr esa salkam 100% ga yaqin aholi Islom Karimov faoliyatini yuqori baholagan so'rovnoma natijalarini e'lon qildi. Prezident qaroriga ko'ra 2 sentyabr O'zbekistonda Islom Karimovni xotirlash kuni sifatida belgilangan.
Birinchi prezidentimiz o'zining serqirra siyosiy faoliyati, oliy janob insoniy fazilatlari bilan vatanimizning ko'p asrlik tarixida o'chmas va yorqin iz qoldirdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2 sentyabr kuni, norasmiy manbalarga ko'ra 28 avgust kuni 79 yoshida miyaga qon quyilishidan vafot etgan edi. Marhum prezidentning o'rniga kelgan Shavkat Mirziyoyevning Samarqandga safari 27 avgustdan boshlangan. Karimov qabrini ziyorat qilgan Mirziyoyev birinchi prezident xotirasiga tiklanayotgan maqbarani obodonlashtirish ishlari bilan tanishgan. Karimov xotirasiga bag'ishlangan rasmiy tadbirlar Mustaqillik bayramidan so'ng o'tishi kutilmoqda. 2 sentyabr O'zbekistonda rasman Islom Karimov xotirasi kuni sifatida belgilangan. Karimov vafotining 1 yilligini eslash uning kenja qizi Lola Karimova tomonidan ijtimoiy tarmoqda yoyinlangan xotiralardan boshlandi. Islom Karimovning so'nggi kunlariga doir bu xotiralar Lola Karimovaning dugonasi Oqila Toyirovaga tegishli. Lola Karimovaning Twitterdagi sahifasida e'lon qilingan bu xotiralarda Toyirova Karimovning og'ir ahvolda yotganidan tortib, Samarqandda o'tkazilgan dafn marosimigacha bo'lgan voqealarni hikoya qiladi. Muallifning yozishicha, u o'rtog'iga yupanch bo'lish maqsadida Toshkentga 1 sentyabr kuni yetib borgan. Bu paytda hali Karimov tirik bo'lgan. Uning jonini uzilishi 2 sentyabr kuni kechki 9:00 atrofida kuzatilgan. Karimov vafotining 1 yilligiga doir xotiralarni ijtimoiy fikr tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma davom ettiradi. Hukumat portalida ham e'lon qilingan bu tadqiqotga ko'ra, so'rov ishtirokchilarining 98% Karimovni mustaqil davlat asoschisi sifatida e'tirof etishgan. Karimovni mamlakatdagi bosh islohotchi va g'oyaviy ilhomchi topganlar ham shu foizga yaqin. 96% ga yaqin ishtirokchilar O'zbekistonning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlari, Markaziy Osiyoning asosiy davlat sifatida qaror topishi Islom Karimov nomi bilan bog'liq degan fikrdalar. Mustaqil O'zbekiston tarixida ziddiyatli iz qoldirgan Islom Karimovning shaxsi o'limidan so'ng ham ulug'lanishda davom etishi mamlakatda hokimiyat almashganidan so'ng ma'lum bo'ldi. Karimov davrida 13 yildan oshiq bosh vazirlik qilgan Shavkat Mirziyoyev vaqtinchalik davlat rahbarligini qabul qilganda ham, prezident sifatida qasamyodga keltirilganda ham har jabhada marhum prezident siyosatini davom ettirishga va'da berdi. Karimov shaxsini abadiylashtirishga oid qarorlarga imzo chekdi.
Buyuk yurtboshimiz nafaqat O'zbekistonda, balki butun jahon miqyosida katta hurmat va obro'y e'tiborga sazovor bo'lgan ulkan shaxs va arbob sifatida tanilgan edi. Shuning uchun ham ustozimizning xotirasini abadiylashtirish bo'yicha minglab yurtdoshlarimizdan ko'plab taklif va tavsiyalar kelib tushmoqda. Ularning barchasi ayni paytda atroflicha o'rganmoqda va bu borada alohida qaror qabul qilinadi.
Avvalroq poytaxtdagi fotosuratchilar uyida Islom Karimov faoliyatiga bag'ishlangan ko'rgazma tashkil qilingan edi. 2-sentyabrga borib Karimov uchun uzoq yillar asosiy ish joyi bo'lib kelgan Oq saroy qarorgohida O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov muzeyini ochilish marosimi bo'lib o'tish haqida xabarlar bor. Bungacha poytaxtdagi viloyatlardagi markaziy ko'chalarga, shuningdek Toshkent xalqaro aeroportiga ham Karimov nomi berilgan edi. Karimovning o'limi ham uning shaxsi ulug'lanishda davom etayotgani ham o'zbek jamoatchiligini ikkiga bo'lgan ziddiyatli holatlardan sanaladi. Bir tomon uchun Karimov adolatli, keskin hukmdor sifatida qolayotgan bo'lsa, boshqa bir tomon uchun Karimov inson huquqlarini shafqatsiz toptagan, namoyishchilarni o'qqa tutgan, mamlakatni korrupsiya va inqirozga cho'ktirgan rahbar. 27 yil mamlakatni boshqargan Islom Karimov davrida siyosiy faoliyati yoki diniy e'tiqodi uchun qatag'on qilinganlar ham juda ko'p. Ularning aksariyati hamon qamoqda ushlanmoqda. Karimov bosimidan hatto qarindoshlari ham chetda qolmagan edi. Uning jiyani mustaqil jurnalistik faoliyati uchun 10 yildan oshiq umrini ruhiy kasallar shifoxonasida o'tkazgan Jamshid Karimov amakisini o'ta shafqatsiz hukmdor sifatida eslaydi.
Я не только я в этой семье был отправлен на верную смерть. До этого был его сын, до этого был его брат, до этого и после этого я. Я о них не буду говорить, потому что это их заботы. Один далеко, сын, брат уже его умер давно. А я живой пока, я же здесь нахожусь, на Онзен, здесь и сейчас. У меня никакой обиды на этот счет нет, просто я знаю, что...
Мен ундан хафа эмасман. Chunki odam 50 yil avval qanday bo'lsa, baribir shundayligicha qoladi. Islom Karimov xuddi shunday shafqatsiz va 200lamachi shaxs sifatida qoldi. Karimovning yana bir farqli tomoni, u odamlardan nafratlanar edi, yomon ko'rardi, hatto o'ziga yaqinlashtirgan taqdirda ham, deb xotirlaydi amakisini Jamshid Karimov.
Человек внезапно не перерождается. Каков он был 50 лет назад, таков он и останется. Видимо, он таким и остался. Человеком жестоким, лицемерным, беспощадным. И самое главное, в Кариме была одна черта особенная. Это глубочайшее презрение к людям. Он людей ненавидел. Вообще ненавидел. Приближал, но всегда знал, что вот ты мразь.
So'nggi xabarlarga ko'ra, Lola Karimova amaldagi rasmiy maqomi O'zbekistonning UNESCO'dagi vakili lavozimidan ketishini o'z faoliyatini rahmatli otasi Islom Karimov nomidagi jamg'armani boshqarish bilan davom ettirish niyatida ekanligini jamoatchilikka ma'lum qilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
VOA, The Voice of America. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda atom inshootlariga e'tibor va yadroviy energiya sanoatiga ahamiyat pasaygan. San-Fransiskoda yaqinda o'tgan anjumanda ayol mutaxassislar bu masalani ko'tarib, hukumat va nohukumat sektorini ular bilan bu borada yaqindan ishlashga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Yadroviy energiyadan voz keching deya bong urayotgan tomonlar uchun bu fojia va halokatlar tahdidning asosiy isboti va dalilidir. Zavodlar shundoq ham yopilmoqda. Tabiiy gaz arzon ekan, ularga talab tushib ketgan. Har jihatdan qulay manba bu deydi mutaxassislar. Atom quvvatidan voz kechishga hali juda erta deya unga ko'proq e'tibor jalb etishga urinayotgan tomon esa o'z asoslariga ega. Ularning aksariyati shu soha egalari, yadrofiziklar va ilmiy laboratoriyalarda ishlaydigan mutaxassislar.
There are thousands of women who work in the nuclear industry.
Minglab xotin-qizlar atom sanoatida mehnat qiladi deydi Kristen Zaitz. Heather Madison ham Kristen singari Kaliforniya shtatining Diablo vodiysidagi atom zavodida ishlaydi. Biri reaktorni boshqaradi, ikkinchisi esa muhandis. Atom onalari degan tashkilotni boshlashgan. U yadroviy energiyaning foydasini targ'ib qiladi. Onalar sifatida biz bu sanoatni qadrlaymiz va omma shuni bilsin deymiz. Yangi avlod uchun bu sektorning roli juda katta. Uni mahalliy ravishda quvvatlash va kengaytirish lozim deb hisoblaymiz. Atom zavodi xavfli yo'nalish emas dedi Heather Madison. Bu eng toza energiya manbai deydi mutaxassislar, chunki karbonat angidrid chiqarmaydi. Qizig'i sanoatga nisbatan munosabatni o'rganib chiqqan tadqiqotchilar deydiki, xotin-qizlar bu targ'ibotni yaxshiroq olib boradi. Ikkala ayol ham bo'yniga uranli zanjir taqib olgan. Hech qanday xavfli joyi yo'q deydi olimalar. Yangi zavodlar qurish milliardlab dollar talab qiladi. Ta'mir ham juda qimmat. Diablo vodiysidagi inshootlarda reaktorlar yangilanishi kerak. Bu 2025-yilda amalga oshiriladi. Sanoatning kuni bitgan deb hisoblovchilar ham talay. Eski zamonga xos sanoatlarni onalarimiz targ'ib qilmoqda. Demak, ularning kelajagi bor ekan deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Fukushimadagi kabi falokatlar bo'lishini istaysizmi? Ularning oldini olish uchun bu inshootlarni yo'q qilish kerak, dedi Kendra Klein, tabiatparvar. Lenka Koller kabi yoshlar esa bu sohani o'rganish bilan band. Bilmasak tushunmaymiz, deydi u. Olam shumul ahamiyatga ega o'zgarishlar qilishni xohlayman. Inson qudratliroq bo'lsin desak, uni quvvat bilan ta'minlash kerak. Xususan atom energiyasi, deydi Lenka Koller. Kelajakni baquvvat sanoatlar tebratadi. Yadroviy energiya sanoati o'zini saqlab qolsa, demak, istiqbolda uning ham hissasi bor. Navbahor Imamova, Washington.
O'tgan yilgi saylov kampaniyasida Donald Tramp yurt birdamligini ta'minlaydigan rahbar bo'lishga va'da bergan edi. Ammo o'tgan 7 oyda shuning aksini ko'ryapmiz. Virginiya shtatining Charlottesville shahrida ro'y bergan to'polonlarda Tramp oq tanli ayirmachilarni va ularga qarshi chiqqan odamlarni birdek ayblagani uchun tanqid ostida qoldi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Prezident o'z chiqishlarida turli qiyofalarda namoyon bo'ladi. Masalan, Nevada shtatida urush faxriylari oldida u birdamlikka urg'u berdi.
It is time to heal the wounds that divide us and to seek a new unity.
Odamlarni ajratuvchi yaralardan qutulib, umumiy qadriyatlarimizga tayanib birlashaylik, dedi Tramp. Bir kun oldin esa Arizonada tarafdorlari oldida so'zlab raqiblarini va jurnalistlarni so'kdi. Charlottesville shahridagi qonli namoyishlar haqida noo'rin biror gap aytmadim, deydi AQSh rahbari.
I got the white supremacists, the neo-Nazi, I got them all in there, let's say.
Mana qarang, oq millatchilar, neo-natsistlar, kukluks klan deysizmi, hammasini tanqid qilganman. Lekin baribir kir qidirishyapti. Oldinroq bayonot bermading deb meni irqchiga chiqarishdi, deydi Tramp. Prezident Arizonada miting o'tkazayotganini eshitib, u yerda aksil Trampchilar ham to'plandi.
I'm really gobsmacked the way that man has been acting in office.
Oq uyda o'tirgan odamning yurish-turishidan hayratdaman. Ishlari palapartish dedi bir namoyishchi. Trampning tarafdorlari esa unga sodiq.
He's amazing and he's right.
Ajoyib prezident, hamma ishi to'g'ri dedi ulardan biri. Charlottesvill ketidan yog'ilgan tanqidlardan keyin prezidentning reytingi yanada tushib ketdi dedi tarixchi Alan Lichtman.
Compared to other presidents and other crises who have brought the country together.
O'xshash krizis bilan yuzlashgan boshqa davlatlar bilan solishtirganda Tramp ishini epla olmadi deydi u.
And just so you know from the Secret Service.
Trampning g'azabnok bo'lib, kerilib gapirishlari uning tarafdorlariga yoqadi.
He's not skilled in the same kinds of ways of dealing with ideas that most politicians are.
O'zini ifodalashi uslubi jihatdan ko'plab siyosatchilarga o'xshamaydi. Ayrimlar shuning uchun ham Trampga ergashmoqda. Chunki u siyosatchi degan qolipdan tashqarida. Siz kutgan narsani qilmaydi deydi siyosatshunos Hans Noel. Tramp o'z partiyasi yetakchilari bilan ziddiyatga borishi ham muammo yaratmoqda.
The initiative will have to be in Congress among the Republicans. They control both houses.
Tahlilchi Larry Sabatov fikricha, respublikachilar tashabbusini o'z qo'liga olishi darkor. Kongressda ko'pchilik ular, saylovchi ularning ishiga qarab baho beradi. 2018-yilda qayta saylanayotgan Trump emas, dedi Sabatov. So'nggi so'rovda qatnashganlarning 62% Donald Trumpni tarafkash, 31% esa birlashtiruvchi deb bilishini aytgan. Jim Malone, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Prezident Donald Trump Meksika chegarasida baland devor ko'tarish rejasidan qaytmoqchi emas. Biroq bu loyihaga pul qayerdan keladi? Kongress mablag' ajratishga rozi bo'ladimi yoki qonunchilar yana prezident bilan jiqqalashadimi? Ikki mamlakat chegarasining uzunligi 3000 kilometrdan oshiq, 1100 kilometri to'siqlardan iborat. Trump 1600 kilometrga devor qurdirmoqchi. Kongress kelasi hafta ta'tildan qaytgach shu haqda munozara qiladi. Rio Grande daryosi ikki mamlakatni bir-biridan ajratib turadi.
It's very simple to get.
Daryoning Meksika tomoni sayozroq dedi Kore Medeks. AQSh bojxona va chegara patruli agenti hujjatsiz muhojirlarni ko'p kuzatadi.
They'll use rafts,
qo'l bola qayiq, otlar, ballonlarda o'tishga harakat qilishadi. Ba'zilar suzib o'tmoqchi bo'ladi, deydi u. Aksariyatiga kontrabandachilar yordam beradi.
These guys, they've been doing this for a long
time. Ular bu ish bilan anchadan beri shug'ullanadi. Daryoning qayeridan o'tishni yaxshi bilishadi, deydi Maddox. Chegara patruli buzg'unchilarni tepalikdan kuzatadi. Atrofdagi qalin qamishzorlardan o'tish oson emas. Rio Grande daryosidan tashqari patrul agentlari cho'l orqali narkotiklar olib o'tayotgan odamlarga ham ko'z-quloq bo'ladi. Ba'zida kanyonlarda adashib, holsizlanib qolgan muhojirlarni qutqarishadi. Kanyonlar va jazirama cho'l har qanday devordan yaxshiroq himoya qiladi.
It's not a one size fits all border.
Chegara hamma joyda ham bir xil emas, deydi patrul boshlig'i Matthew Hudak. Unga ko'ra bitta devor bilan chegara muammosini hal qilib bo'lmaydi.
Even with infrastructure,
shunda ham qo'shimcha chegarachilarsiz ish bitmaydi, deydi Hudak. Devordan aholi zonalarida foyda ko'proq, cho'lda esa chegarachilar yaxshi ishlaydi. Bu ish oson emas. Bu atrofda odamlarni kuzatish juda ham qiyin, deydi Kori Medeks. Mahalliy huquq-tartibot organlari vakillariga ko'ra, devorni qurishdan oldin rejani puxta qilish kerak.
In my county,
rayonimizdagi ayrim joylar devor ko'tarishga yaroqsiz, deydi sherif Jo Frank Martinez. Unga ko'ra chegaraning bu qismi xavfsiz. Agar prezident Trump kelsa, o'zgacha manzaraga guvoh bo'ladi, deydi u.
People need to step forward.
Chegarada bo'lmagan odamlar chegara haqida gapirmasa yaxshi bo'lardi, deydi Valverde grafligi sherifi. Ba'zilar nazarda Trump o'ylab ish qiladigan odam.
Нью-Йорк markazida bino qurishga aqli yetgan odamning oddiy devorni ko'tarishga aqli yetmasinmi deydi nafaqaxo'r Li Weathersby. Devor haqidagi munozaralar Washingtonda hali ancha davom etishi kutilyapti. Odil Rozaliyev, Washington.
As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. This land is yours.
Xalqaro talabalar orasida eng mashhur Amerika universitetlarida o'qish uchun hujjat topshirayotgan xorijlik talabgorlar soni oshmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Farog'at Eshbekova. Shu haqda o'tkazilgan so'rovnomada xalqaro talabalar eng ko'p o'qiydigan 20 ta oliy o'quv yurti qatnashgan. Ulardan 14 tasida bakalavr bosqichidagi xalqaro talabalar soni ortgani kuzatilgan. 5 universitetda esa bu ko'rsatkich kamaygan. Umumiy xulosa shuni ko'rsatadiki, AQSh o'quv yurtlaridagi 20% talabalar xorijiy davlatlardan. Amerika universitetlariga topshirayotganlar va qabul qilinganlar soni har yilning noyabr oyidan keyin e'lon qilinadi. So'nggi so'rovnoma natijalariga ko'ra, birinchi marotaba 2015-2016 o'quv yilida xalqaro arizalar soni 1 milliondan oshgan. Bir necha oy oldingi so'rovnomada esa xorijiy talabalarning qiziqishi va ariza topshirayotganlar soni kamaygani ko'zga tashlangan edi. Xalqaro ta'lim institutining 2017 yil mart oyidagi so'rovnomasida mamlakat bo'ylab 250 o'quv yurtidagi vaziyat o'rganilgan. Natijalarga ko'ra, xalqaro talabalar soni 40% ga kamaygan, so'rovnoma prezident Trampning musulmon davlatlaridan kelayotgan muhojirlar va talabalar oqimini cheklash qarori chiqqanidan so'ng o'tkazilgan edi. Bu qonun Eron, Liviya, Suriya, Somaliya va Yaman davlatlaridan keladigan sayyohlarni 90 kunga taqiqlashi kerak edi. Lekin federal sud farmon ijrosiga cheklovlar kiritib, 2017 yilning iyun oyidan kuchga kirishini ta'minladi. Sayyohlik man etilgan davlatlar ro'yxatida bo'lgan talabalar hali hanuz amaldagi talaba vizasi bilan Amerikaga kelib o'qishi mumkin. Lekin immigratsion bosim ostidagi farmon talablarga ancha tushunmovchiliklar keltirdi. Ular Amerikada o'qishga topshirish yoki topshirmaslik bo'yicha bir qarorga kela olmay qoldi. Xalqaro ta'lim institutiga ko'ra, Nyu-York universitetida xalqaro talabalar soni yuqori. O'quv yurti 2021 yil bitiruvchilari uchun xorijdan 20 ming ariza qabul qilgan. Universitet qabul bo'limi boshlig'i Shon Abotga ko'ra, xalqaro talabalar soni 27% ga oshgan va o'tgan yilgidan ko'ra 1,5 mingta ko'proq ariza qabul qilingan. Xalqaro talabalarning katta qismi Xitoydan, ya'ni 31%ni tashkil etadi. Qolganlar esa Hindiston, 16%, Saudiya Arabistoni 6% va Janubiy Koreyadan 6% talabalar. Xalqaro ta'lim instituti hisobotiga ko'ra, keyingi yilda bu raqam 60% ga yetishi, ya'ni xitoylik talabalar 1 million atrofida bo'lishi kutilmoqda. Xalqaro talabalar AQSh iqtisodiga 2015-2016 o'quv yili davomida 32.8 milliard dollar sarmoya kiritgan. Ta'lim sohasi AQSh bo'yicha 12-chi o'rindagi yirik xizmatlar sektori hisoblanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Farog'at Eshbekova.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play. The fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, oh, look what you made me do. Look what you made me do. What you just made me do, look what you just made me, ooh. Look what you made me do, look what you made me do. Look what you just made me do, look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep. Locked me out and threw a feast. The world moves on another day, another drama. You just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. What you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.